History Hunt Podcast เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ง่ายๆสไตล์ผมเองสวัสดีครับผมตาวัฒน์ไทยครับและนี่คือโบราณคดีที่สุดคอนเทนต์ที่เราจะไปตามหาความเป็นที่สุดในด้านโบราณคดีไม่ว่าจะเป็นเก่าที่สุดใหม่ที่สุดใหญ่ที่สุดเล็กที่สุดไม่ว่าเรื่องไหนที่เป็นที่สุดในด้านโบราณคดีผมจะหาและนำมาเล่าให้ฟังนะครับสัปดาห์ก่อนเป็นโบราณคดีที่สุดสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นโบราณคดีที่สุดนะครับเพราะว่าเราได้ข้ามเดือนมาแล้วเรียบร้อยแต่หัวข้อจะต่อกันนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องราวของพระพิมพ์ที่เก่าที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมครับซึ่งพระพิมพ์เนี่ยจัดเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งดังนั้นเรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวของเครื่องรางที่เก่าที่สุดในประเทศไทยครับคิดว่าเป็นเครื่องรางแบบไหนกันเอ่ยถ้ายังนึกไม่ออกหรือว่าไม่แน่ใจเนี่ยลองไปฟังเรื่องราวนี้กันพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ก่อนจะไปพูดถึงเครื่องรางที่เก่าที่สุดในประเทศไทยนั้นมารู้จักกับเครื่องรางกันก่อนดีกว่าเครื่องรางถือเป็นวัตถุมงคลที่เชื่อว่าสามารถปกป้องคุ้มภัยรวมถึงนำเอาสิริมงคลและโชคลาภมาสู่ผู้พกพาหรือสถานที่แห่งนั้นๆได้นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่ให้ความรู้สึกสบายใจและปลอดภัยอันเป็นพื้นฐานทางจิตใจที่สำคัญของมนุษย์นะครับเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มีมานานมากแล้วและพัฒนามาเรื่อยๆจนเกิดเป็นการสร้างเครื่องรางในที่สุดนะครับซึ่งในประเทศไทยของเรานั้นปรากฏการสร้างเครื่องรางมาแล้วตั้งแต่สมัยทวารวดีเลยนะครับตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษที่11ถึง12ราว 1,400 ถึง 1,500 ปีมาแล้วนะครับแต่เครื่องรางเท่าที่ปรากฏหลักฐานในปัจจุบันนั้นล้วนแล้วแต่เป็นเครื่องรางที่ได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอินเดียทั้งหมดไม่ปรากฏเครื่องรางแบบเอเชียอาคเนย์เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อกันว่าในดินแดนประเทศไทยของเราเนี่ยน่าจะมีเครื่องรางในแบบของตัวเองมาก่อนนะครับน่าเสียดายว่าไม่หลงเหลือหลักฐานมาจนถึงปัจจุบันเลยสักชิ้นเดียวนะครับแม้ว่าจะไม่มีตัววัตถุหลงเหลือแต่ใช่ว่าจะไม่มีร่องรอยนะครับเพราะว่ามันไปปรากฏอยู่ในรูปของตุ๊กตาคนจูงลิงครับผมตุ๊กตาคนจูงลิงเนี่ยเป็นตุ๊กตาดินเผาขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปในแหล่งโบราณคดีสมัยทวารวดีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่นครปฐมก็เจอหรือว่าที่เมืองอู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีก็เจอนะครับซึ่งตุ๊กตาคนจูงลิงเนี่ยมักจะปั้นเป็นรูปเด็กผู้ชายเปลือยสูงประมาณ10เซนติเมตรสวมเครื่องประดับหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอสายคล้องเอวหรือว่ากำไลข้อมือนะครับโดยมือข้างหนึ่งเนี่ยจะจูงลิงเอาไว้ตามชื่อนะครับส่วนมืออีกข้างหนึ่งก็จะถือพวงผลไม้เอาไว้นะครับซึ่งเครื่องรางแบบพื้นเมืองที่ผมพูดถึงเนี่ยก็คือเครื่องประดับของตุ๊กตาคนจูงลิงนั่นแหละครับเพราะว่าถ้าสังเกตดีๆจะเห็นว่าสร้อยคอที่ตุ๊กตาคนจูงลิงสวมนั้นจะมีวัตถุทรงกลมขนาดใหญ่ห้อยอยู่ตรงกลางซึ่งอาจจะเป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งก็ได้นะครับรวมถึงยังมีสายคล้องเอวที่มักจะมีการนำเอาเครื่องรางอย่างเช่นปลัดขิกไปห้อยไว้เหล่านี้เป็นหลักฐานที่พอจะทำให้เราเห็นภาพได้ว่าเครื่องรางแบบคนพื้นเมืองเนี่ยน่าจะหน้าตาเป็นประมาณไหนนะครับในขณะที่เครื่องรางที่ได้รับอิทธิพลจากอินเดียนั้นจะมีรูปแบบที่แตกต่างจากเครื่องรางแบบพื้นเมืองนะครับมักจะเป็นเครื่องรางขนาดเล็กทำจากดินเผาบนเครื่องรางจะมีสัญลักษณ์มงคลต่างๆที่คุณทั้งในเรื่องของสิริมงคลแล้วก็คุ้มครองให้ปลอดภัยนะครับบางชิ้นมีเจาะรูด้วยนะครับซึ่งรูดังกล่าวเนี้ยอาจจะใช้สำหรับคล้องเชือกเพื่อใช้พกพาก็ได้นะครับโดยสัญลักษณ์มงคลที่พบได้บ่อยที่สุดบนเครื่องรางสมัยทวารวดีก็คือรูปของคชลักษมีแล้วก็เท้ากุเวนนะครับซึ่งทั้งสองเนี้ยเป็นสัญลักษณ์มงคลแห่งความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งแล้วก็โชคลาภนะครับโดยคชลักษมีหรือคชลักษมีนั้นเป็นคำที่รวมเอาคำว่าคชะซึ่งแปลว่าช้างกับลักษมีซึ่งเป็นชื่อของเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเข้าไว้ด้วยกันนะครับโดยจะเป็นรูปของพระลักษมีที่แสดงในรูปของสตรีที่ถือดอกบัว2ดอกขนาบ2ข้างได้ช้าง2เชือกที่กำลังชูงวงส่งน้ำให้กับพระลักษมีอยู่นะครับซึ่งคชลักษมีนี้เป็นการรวบรวมเอาสัญลักษณ์มงคลแห่งความอุดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งหลายอย่างเอาไว้ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของพระลักษมีเองจะเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วหรือแม้แต่ช้างก็ใช่นะครับเพราะช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีผิวกายเป็นสีเทาคล้ายกับสีของเมฆฝนซึ่งเมื่อฝนตกเนี่ยพืชพันธุ์ก็จะเจริญงอกงามเป็นความอุดมสมบูรณ์เหมือนกันถูกไหมครับหรือแม้แต่น้ำนี่แน่นอนเป็นความอุดมสมบูรณ์แบบชัวร์เลยก็เลยเป็นเหมือนการเอาความอุดมสมบูรณ์หลายระดับเอามาซ้อนกันไว้ในสัญลักษณ์เดียวนะครับส่วนเท้ากุเวนี่แน่นอนครับผมเพราะนี่คือเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์เพราะเท้ากุเวนนั้นเป็นทั้งผู้รักษาพืชพันธุ์ธัญญาหารและยังเป็นผู้นำพาเอาความมั่งคั่งมาด้วยนะครับสังเกตได้จากรูปลักษณ์ของเท้ากุเวนที่เป็นชายมีพุงนั่งชันเข่าและมีไหสมบัติอยู่ข้างๆนะครับ ไม่ใช่ยักษ์เหมือนที่เราคุ้นเคยกันในปัจจุบันนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมเคยพูดถึงไปแล้วนะครับในเรื่องของท้าวกุเวนหรือท้าวเวสสุวรรณสามารถไปหาฟังย้อนหลังกันได้นะครับซึ่งตามปกติแล้วเครื่องรางที่ทำเป็นรูปของคชลักษมีหรือท้าวกุเวนนั้นจะทำแค่อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ในบางครั้งหรือในหลายๆครั้งเพื่อให้คุณสมบัติของการอวยพรในเรื่องของความดมสมบูรณ์และความมั่งคั่งเพิ่มเป็นทวีคูณจึงมีเครื่องรางบางชิ้นที่ด้านหนึ่งเป็นรูปคชลักษมีอีกด้านหนึ่งเป็นท้าวกุเวนก็เรียกได้ว่าเบิ้ลเป็นทวีคูณกันเลยทีเดียวนะครับนอกจากคชลักษมีและท้าวกุเวนเนี่ยจริงๆก็ยังมีเครื่องรางที่เป็นลายมงคลอื่นอย่างเช่นสีวัสะนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเราน่าจะไม่รู้จักสีวัสะกันแล้วถูกไหมครับเพราะนี่คือลายมงคลโบราณที่หายสาบสูญนะครับโดยสีวัสะเนี่ยจะเป็นรูปของทารกอย่างง่ายๆซึ่งจะเป็นเหมือนเด็กกางแข้งกางขาซึ่งดูแล้วไม่ค่อยเหมือนเด็กดูเหมือนกบมากกว่านะครับโดยสีวัสะเนี่ยเป็นเครื่องหมายของการเกิดใหม่ความเจริญและความอุดมสมบูรณ์นะครับเป็นแนวเดียวกับโคชลักษมีเลยอย่างไรก็ตามในปัจจุบันคงเหลือเพียงแค่ท้าวกุเวนเท่านั้นที่ข้ามผ่านกาลเวลาและยังได้รับความนิยมสูงอยู่นะครับเพียงแต่ว่ารูปลักษณ์ของท้าวกุเวนเนี่ยเปลี่ยนจากชายอ้วนกลายเป็นยักษ์ไปแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนโคชลักษมีหรือสีวัสะหรือลายมงคลอื่นๆเนี่ยหายสาบสูญไปแล้วเรียบร้อยครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของโบราณคดีที่สุดประจำวันนี้นะครับมีใครทายถูกบ้างไหมครับว่าเครื่องรางที่เก่าที่สุดในประเทศไทยคืออะไรผมเชื่อว่าน่าจะมีนะไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีอยู่แต่อยากให้สังเกตนะครับว่าคุณสมบัติของเครื่องรางในแต่ละยุคมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องก็ดีหรือว่าอย่างในตอนนี้ก็ดีนะครับเพราะความต้องการของคนในแต่ละยุคต่างกันเมื่อความต้องการต่างกันสิ่งที่คนต้องการหรือสิ่งที่คนสร้างเพื่อมาเกื้อหนุนคุณสมบัติเหล่านั้นจึงแตกต่างกันไปด้วยนะครับสุดท้ายก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการติดตามรับฟังถ้าชื่นชอบก็เหมือนเคยนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยถ้าฟังใน YouTube ก็ Subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคอนเทนต์ใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนนะครับหรือมีหลายช่องทางให้เลือกรับฟังนะครับทั้งใน Spotify Google Podcast Apple Podcast Pocket Cast Anchor ได้หมดเลยทุกช่องทางเลยนะครับแค่พิมพ์คำว่า History Hunt หรือว่าโบราณคดีที่สุดก็ได้นะครับใครอยากฟังเรื่องอะไรมีคอมเมนต์อะไรก็เต็มที่เลยนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ใน YouTube นะครับผมจะยังคอยตามอ่านเหมือนเช่นเคยนะครับสุดท้ายนี้ก็ลาไปแล้วนะครับผมสวัสดีครับ